qashinka artis. Dhegeystayaal, saacaddu waxay soo dul istaagtay 8:00 subaxnimo, waana xilliga warka subax. Waxaa la diyaar ah maanta oo Jimco ah Axmed Cumar Axmed.
Aad baad u mahadsan tahay Logico. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu door karoon: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabadda xiritaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madasha ku saxiixay sharciga doorashooyinka; diyaargarowga munaasabadda aasaaska ciidanka asluubta ayaa laga dareemayaa xarumaha ciidanka asluubta iyadoo saacado kooban ay ka harsan tahay; saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay howlgal qorshaysan oo lagu bacsanayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose; wararka caalamkooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladaha Rwanda iyo Uganda oo maxaabiis isweydaarsaday.
Waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wadajira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wadajirno walaalayaal, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan.
Waa subax Jimco, taariikhdu waxay ku beegan tahay 22/2020. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkeenna subax, markana warkii u fidsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xiritaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, isla markaana uu madasha ku saxiixay sharciga doorashooyinka. Shucayb Maxamed Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Madashan oo loo fadhiyey xiritaanka kalfadhiga lixaad ee golayaasha sharci dejinta dalka ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kaga dhawaaqay in awoodda dib loogu celinayo dadweynaha si ay iyagu u doortaan adeegayaashooda hoggaamin doona. Madaxweyne Farmaajo oo ay hareer taagnaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa bulshada iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda ku hor saxiixay sharciga doorashooyinka dalka oo ay dhowaan ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87-aad farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka, markuu arkay qodobka 99-aad xarafka fa ee dastuurka, markuu arkay warqada guddoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan, waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad. Laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan, waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. Marka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku saxiixo sharcigan, waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed, waad aragtaan in dib laydinkugu soo celiyey awooddiinnii, in gacanta laydiin soo geliyey in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caawa halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awooddiinna, aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shaqhsiga aad doonaysaan.
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in baarlamaanka tobanaad ee qaranku ka tilmaaman yahay baarlamaanadii dalka soo maray, marka laga tusaale qaato tirada sharciyada muhiimka ah ee ay meel mariyeen iyo sida ay u kor joogteeyeen howlgudashada hay-adaha dowladda.
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lahaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay, khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad. anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo sideedaad iyo kuwii ka horreeyey. waxaa uga duwan tihiin runtii, waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo. waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay. waxaa arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay, waxay ka ahaayeen hormood iyay ka ahaayeen, horseed ayay ka ahaayeen la-aantood, deganaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqeyn la-aantoodana wixii la qabtay lama qabteen. marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin. tan labaad, wada shaqeynta dowladda dhexdeeda ah.
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku hadlay afka labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa dul istaagay doorka ay ka qaadatay wada shaqaynta golayaasha sharci dejintu meelmarinta sharciyaasha dhaxalreebka ah ee lagu ansixiyey ilaa iyo haatan fadhiyada baarlamaanka tobanaad ee jamhuuriyadda.
marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqalka sare ee baarlamaanka oo runtii juhdi fara badan ku bixiyey shuruucdii aan u gudbinay soona dhammaystiray waqtigan xaadirka aanna wax sharci ah oo baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka la yaalla ayna jirin, isla markaasna guddoomiyaha golaha aqalka sare waxaan ugu mahadcelinayaa in runtii isagana si labada aqal ay wada shaqeeyaan juhdi fara badan uu ku bixiyey, taana guusheeda waa la dareemi karaa. shuruuc fara badan oo golaha shacabka ay ansixiyeen oo aqalka sare loo gudbiyey, shuruucdii isbeddelka waxaad dareemi kartaan shirka annagii ugu dambeeyey inta sharci oo ka soo noqotay aqalka sare oo la ansixiyey.
waa mid ka mid ah habeenada taariikhiga ah ee soo maray sooyaalka dhigaal taariikheed ee dowladnimadeenna dhowaan 60 jirsanaysa, iyadoona hadda loo tabaabushaysanayo sidii muwaadiniinta soomaaliyeedu xaq ugu yeelan lahaayeen doorashada matalayaashooda siyaasadda. shucayb maxamed cali, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho.
diyaargarowga ah munaasabadda aasaaska ciidanka asluubta ayaa laga dareemayaa xarumaha ciidanka asluubta, iyadoo saacado kooban ay ka harsan tahay munaasabaddaasi. taariikhda iyo xilliga la aasaasay iyo marxaladihii kala duwanaa uu soo maray ciidanka asluubta, warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya wariyeena cabduqaadir ciise.
ciidamada asluubta xagga sharciga ee diiwaanada afarta ciidan waa ay ugu dambeeyeen, inkastoo si ay bahwadaha gula ahaayeen booliiska waxna la oran jiray askar gaal shire. jenaraal xasan cumar afrax ayaa inooga sheekeeyey sida ay ku aasaasmeen ciidamada asluubta oo uu ku soo biiray laba sano kadib markii la aasaasay 22kii Febraayo 1977.
waxa waaye anigu waxaan soo galay 70kii iyo 2-dii aan soo galay ciidanka asluubta. markii aan imaanayay waxaa madax ahaa Ismaaciil Axmed Ismaaciil. 70kii ayaa sharciga iyo maxaa sharciyada lasoo saaray in ciidanka asluubta waqooyi iyo koonfur ayuu kala ahaay, in koonfurta Ismaaciil Axmed Ismaaciil in loo xil saaro oo noqdo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. nin la dhihi jiray Xaaji Xuseen oo isagana markii joogi jiray maxaa la yidhaahaa wuxuu ka shaqayn jiray oo isagana kasoo wareegay otobaarka ayaa laga soo wareejiyey, labadaasaa taliye tariixigeen isu ahaayeen. sababtu waxay eeday waqooyiga koonfurkaas isku darsoomay mar dhow, isla markaas waxaa loo xisaabtamayay in koonfurta iyo waqooyiga in ciidanka asluubta ay wada maamulaan
talihii ugu horeeyey sida uu ku gaaray darajada sareegaas ayuu nala wadaagayaa xusuustiisa xilligaasi.
Inkastoo burburkii markii uu dhacayay ciidanka asluubta 10,600 markuu dhacayay xarumahana waxay ahaayeen 8,600. Waxaan xusiistaa mar Ismaaciil Axmed Ismaaciil la siinayay darajada la siinayay sareegaas la siinayay waxaa madaxweynuhu ku yiri ciidanka asluubta ma dhammaxo ahay in darajo sareegaas ma dhamma, laakiin markaan maxaabiista iyo xarumaha kugu diray ayuu sareegaas saasad ku noqotay la yiri.
Marka laga yimaado 10 sano oo ay dowladdii dhexe u dirtay dalka dibaddiisa xagga culuumta waxbarashada ciidamada waxuu goobjoog ka ahaa ka hor burburkii iyo burburkii kadib ciidamada uu ku 48 sano jirsaday. Kornel Cabdukani Maxamed Khalaf afeenka ciidamada asluubta ayaa inoo sharaxaya howlaha iyo adeegyada kale ee lagu yaqaano ciidamada asluubta Soomaaliyeed.
Horta ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka u horeysa waajibaadyadiisa waxaa ka mid ah maamulada xabsiyada dalka iyo maaraynta daryeelka maxaabiista iyo dib u bulsheynta waxbarista wax soo saarka sida warshadaha ay hadda leeyihiin oo kale iyo beeraha dhismaha. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu lahaa warshado haddana waa leeyahay. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu lahaa dhismo hogaan dhismo oo wax badan qabtay hadda aad ka warqabtaan waxa taallooyin iyo inta meel wax laga dhisay aad ogtihiin. Wuxuu ahaa ciidan lafdhabar waa ciidamada qalabka sidee wuxuu ciidamada qalabka sidee la wadaagaa dagaal iyo xaalad degdeg, wuxuu ka qayb qaataa difaaca dalka, wuxuu ka qayb qaataa sugidda amniga, wuxuu ka qayb qaataa ilaalinta hay-adaha dastuuriga.
Inkastoo hawsha amniga gudaha iyo difaaca dalka ay tahay waajib si guud u saaran ciidamada oo dhan, haddana asluubta Soomaaliyeed waa ka kow howlaha amniga. Waxay awood buuxda u leeyihiin inay ilaashadaan xarumahooda. Kurne Suleymaan Maxamed Axmed Dulmidiid waa taliyaha sida gaarka loogu xilsaaray goobaha ay ka dhacayaan munaasabadaha sanad guurada ciidamada asluubta Soomaaliyeed, wuxuuna gaafureegayaa xeendaabka xirooyinka ciidamada asluubta oo dhan.
22 Febraayo 1900 ayaa la aasaasay ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ka mid ah 4 ciidan ee qaranka leeyahay. 10 sano kadib waxa ay isku diyaarinayaan munaasabadii 10-aad, waxaan laga dareemayaa xarunta taliska guud ee ciidamada asluubta Soomaaliya oo ku taala duuleedka Muqdisho ee X Control Afgwe.
Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka warbixiyay howlgallo qorsheysan oo lagu baacsanayay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Aadam Maxamed Salaad ayaa warkan inoo soo diray.
Saraakiishan ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan taliska 43-aad kuwa danab iyo sidoo kale ciidamada daraawiishtu ay ka fuliyeen nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose, halkaas oo qorshuhu ahaa in laga sifeeyo kooxaha nabadiidka degmada Jamaame oo xalay saqdi dhexe ee halkaas isaga baxeen. Kadib markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishtu ay ku dhawaadeen degmadaasi Jamaame ee gobolka Jubada Hoose, sidoo kale ciidamada ayaa weerar ku qaaday dhinaca wadada dheer ee aadda deegaanka Kamsuuma ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaasna waxaa lagu soo warramayaa in dagaal xoogan uu ka dhacay. Ciidamada xoogga dalka ayaa dagaal culus waxa ay ku galeen deegaanka lagu magacaabo Bengeni oo qiyaastii 5 kilomitir wax ka yar u jirta degmada Jamaame, iyadoona markii dambe ciidamadu ay u suurto gashay in ay ku dhawaadaan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Gaashaanla Sare Maxamed Xasan Badal oo ah taliyaha guutada 11-aad taliska 43-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xilli uu ku sugnaa deegaanka Sangooni waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida howlgalku u dhacay.
iyo ciidamada daraawiishta ee Jubbaland iyo dowladaha Mareykanka ciidankooda khaaska ah waxaan shalay bilownay howlgal aan ku sufeynayna cadowga Soomaaliyeed ee nolosha u diiday ee Al-Shabaab. Waxaana doosi soconnaa Jamaame, waxaan xaalay barinay Koman. Cadowgii intaas aan socono nooma istaagin, dagaal badan baan galay, waxaanu ka dilay 15 al-shabaab dhaawacoodana 20 ayuu ahaa sida dadka xogta noo soo sheegeen annaga wax dhibaato ah ma gaarin ilaahay wuuna badbaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way ogyihiin in al-shabaab uu istaagi karin al-shabaab wax ku soo haray hadda oo kaliya waa miina la dhigo iyo dhagar beenbeeno la sameeyo inta ilaa shalay aan soconay ee howlgalka ku jirnay la xalay wax cadow oo weyn oo noo hor istaagay malee intaa waa dagaal baan gelinay way cararayaan waan gelinay ciidamada dadka aan ka qabanay waa haynaa dad aan ka qabanay haynaa waan soo bandhigi doonaa laakiin meydkooda 20 buu ahaa wuu badayahay qaar kalena way qaateen hadda waxaa inaga hadlayaa waa bangeeni waxaana u sii dhownahay jamaame jamaameen hadda way ka baxeen 1 kilometer baan u jirnaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in al-shabaab aan ka guuleysanay ka adkaanay waqti walba aan ka adagnahay insha allahna sanadkan ay noqon doonto sanadkii al-shabaab la baabin lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan kale u sheegayaa cadowgan nolosha iyo nabadda noo diiday meel kasta oo aan joogno inaan iska qabanno u midowno aan baabino dowladda soomaaliyeedna markasta waxay diyaar u tahay inay la dagaalanto cadowga diyaarna waa unahay annaga qaadanayna amaamirta madaxda naga sareysa waajibaadkaana waa fulinay waqti dhowna waxaan jecelahay inaan gaarino jamaame insha allah haddii ilaahay yiraahdo bilow fiican bay noo tahay mar walban waan samaynaa kow noomaaha laba noomaaha waana wadaynaa insha allah bishan intayna la maalina jilib baan tegaynaa waan guuleysan doonaa insha allah waxaa leynaa ummadda soomaaliyeed ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliya ha noolaado ciidanka dalka soomaaliya xoogga dalka soomaaliya ha noolaado guuleysta cadowgana ilaahay ha jabiyo mahadsantihiin
howlgalladan maalmihii u dambeysay ay wadeen ciidamada xoogga dalka ayaa qorshihiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa awoodda kooxaha nabadiidka ee weli ku harsan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose iyadoona qorshaha haatan howlgalka soconaya uu yahay in gacanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku dhigaan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad raadiyo iyo telefishinka qaranka magaalada kismaayo
shir laba maalmood ka socday jaamacadda Toronto gaar ahaan hoolka kulliyadda sharciga oo sanadkii 4 ee la qabanayo waxaa soo abaabulay ururka Midayn oo ka dhisan magaalada Toronto muxuudiin jaamacaya warkan ina soo diray
shirkan labada maalmood ka socday jaamacadda Toronto gaar ahaan hoolka kulliyadda sharciga waa sanadkii 4 ee la qabanayo waxaana soo abaabulay ururka Midaynta oo ka dhisan magaalada Toronto shirkani waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira waalidiin dhalinyaro culimada u diin iyo aqoonyahanno dhowr ah oo si gaar ah lagu casumay inay ka hadlaan shirka oo ajandihiisu ahaa ka hortagga xagjirnimada iyo sidii dhalinyaradu u yeelan lahayd adkaysi ay kaga gudbi karaan dhibaatooyinka ka haysta midabta koorka iyagoo mararka qaarkoodna la dareensiiyo inaysan dalkan waxba ku lahayn ugu horreyn waxaa shirkaasi dah furay madaxa ururka Midaynta Mahad Cali Yuusuf oo u mahadceliyey dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay shirkaasi oo sheegay in sanadkani shirkani uu fursad siinayo dhalinyarada inay si toos ah uga hadlaan dhibaatooyinka haysta iyo sida wax looga qaban karayo
dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax bartay oo maanta raba inay xuquuqdooda u doodaan inay is abaabulaan in mataqaanaa ay dowladda la xisaabtamaan marka arinta ugu muhiimsanaydan goolka aan ka lahayn arintaas ahayd in dadka ay u istaagaan xuquuqdooda in dadka ay mataqaanaa ay la xisaabtamaan kana maantana ka tarjumaan dhibaatooyinka mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ku haysato
Cabdiraxmaan Aynte oo ah sarkaal sare oo ka socday qaramada midoobay horena u soo noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii lagu martiqaaday shirkaasi oo ka hadlay aadna ugu dheeraaday dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ku haysta dalkan Canada
dhalinyarada masalan Canada oo kale hadda ku nool ama Yurub ha ku noolaadaan ee Soomaalida ama qaxooti nooc ay rabaan aadaan horta dalalka ay yimaadeen iyagu isma fahamsana kala dhaqan kala diin kala aragti siyaasadeed duruufo kala duwan lagu kala nool yahay horta taas caqabad weyn ah bal horta in la isbarto marka hore oo dadkan soo galootiga ah wadanka ku cusub 3 sano ama 4 sano waxay rabaan joogan iyo kuwa loo yimid ay isfahmaan hadda isma fahmaan qof walbana duruuf ka duwan tan kale uu ku nool yahay qodobka labaad wuxuu ahaa dadka Soomaalida oo kale ah dad su'aalaha Canada oo kale jooga sida kaliya oo kaalinteedu ay ku muuqan karto waxa weeye codkooda inay isticmaalaan oo ay iyagu siyaasadda dalka ka qayb galaan
Saciid Macalin Cabdi waa bar sare oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyaduna waxa ay ka mid ahayd aqoonyahanadii lagu martiqaaday shirkaasi waxaana ay sheegtay Saciid in saameynta dhalinyaradu ay ku yeelan kareyso maskax ahaan marka la dareensiyo midabta koorka iyo dhibaatooyinka aysan la qabin bulshooyinka kale ee ay kula nool yihiin dalkan Canada
marka waxa ugu weyn aniga waxay tahay runtii waxaanahay dad ka yimid waddan dagaal ka dhacay waddankan aan nimidna dhibaatooyin badan waxyaalaha taroomada oo dhibaatooyin nagu dhaca baa jira caruurta jidka hadday maryaan lacaayo madowgooda muslimadooda dhibaato qalbiyan ay u keeni kartaa haddii iskoolka si xun loola dhaqmo dhibaatay u keeni kartaa haddii raysism ay airborka la kulmaan dhibaatay u keeni kartaa waxyaalahaasoo dhani wuxuu keeni karaa waxyaalaha dhimirka ah ama qofka inuu xoogaa uu hoos isugu noqdo ama uu noqdo qof aan faraxsanayn marka sidii arrintaas looga shaqeeyo waxaana waaye waxaas weyna afagtay garanayaan faamilka soo hooyada hadday dhibaato soo martay say caruurta ula dhaqmeysa ay taabanaysaa
muxuudiin jaamac telefishinka qaranka soomaaliya toronto
toobar lagu baranayay waa toobar lagu barayay farshaxanka oo loo qabtay caruurta agoonta ee ku jirta xarumaha waa xarunta agoonta ee degmada boondheere aamin xaaji xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaysaa
munaasabadani oo lagu soo gabagabeynayay tababarkii ku saabsanaa barashada alaabaha farshaxanka iyo hidaha dhaqanka ee soomaalida leedahay oo ay barteen gabdhaha agoonta ee ku jira xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere ayaa lagu qabtay isla xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka soomaaliya waalidiin iyo marti sharaf inta munaasabadda ay socotay ayaa waxaa halkaasi ay kusoo bandhigeen gabdhaha waxyaabihii hidaha dhaqanka laga baray sidoo kalena waxay halkaasi kusoo bandhigeen inta ay socotay munaasabadda ayaa waxa ay soo bandhigeen gabdhaha waxyaabihii hidaha dhaqanka laga baray sidoo kalena waxay halkaasi kusoo bandhigeen heesay riwaayado ka turjumayay muhiimadda ay leeyihiin nabadda iyo dhaqanka maama xabiib cabduqaadir oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda lagu xanaaneeyo xarunta ayaa ugu mahad celisay maamulka iyo macalimiinta xarunta dadaalkii ay u sameeyeen caruurtooda maxamed cabduqaadir iimaan oo ka mid ah macalimiinta xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere ayaa kula dardaarmay waalidiinta in ay waxbaraan caruurtooda
maanta waxaa loo taagaya waxay tahay dhaqanka in kor loo qaado gabdhihii waa ujeedaa inay leeyihiin dhaqanka aan ilaashano sidoo kale maanta xuquuqa in iska dhaafo waxaa laga hadlay riwaayad oo ku saabsaneyd gabadha iyo wiilkaba iskumid inay waxba ku bartaan
maamulaha xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere nuurto maxamed cadow ayaa ka warbixisay muddadii uu socday tababarka iyo muhiimadda ay leedahay barashada hidaha dhaqanka
maanta waxaan meeshan kusoo gabagabeynaynaa barnaamij socday oo ilmaha lagu barayay dhaqanka waxyaalaha hidaha dhaqanka aan u leenahay soomaali ahaan marka waxaa meeshaan idiin muuqdo material alaab sawiro muujinayo oo ardayda ay soo sameeyeen oo muujinaya xeeradii fadhaalkii kurbintii dhiishii shiidkii muufada ugu shiidan jiray oo kiisoorti ugu shiidan jiray
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada boondheere cabdixamiid cabdikariin ayaa ugu mahad celiyey maamulka iyo macalimiinta xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee boondheere howlaha ay u hayaan bulshada waxa uuna ballan qaaday in maamulka degmada boondheere ay garab taagnaan doonaan gabdhahani agoonta ah
waxaan rabaa inaan hortiina ka ballan qaado in brogaraamkan inta aan fadhiyey aan go-aansaday gudoomiyaha iga sarraysana aan la wadaagi doono haddii la yidhaahdo wax badan degmada uga qayb gasheen xaflad laakiin macno lagu weyneynayo kuleejada iyo halkan curintale quruxda badan inaan hal habeen u qabanno oo aan ku muujino dhaqanka guud soomaaliya
aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
halkaad warkaasi subaxnimaad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markan wararkii dibadda dowladaha ruwanda iyo uganda oo maxaabiis isweydaarsaday dowladaha ruwanda iyo uganda ayaa isweydaarsaday maxaabiis u kala dhashay labada dal xilli labada madaxweyne ay isku diyaarinayaan kulanka jimcaha ee maanta oo lagu xalinayo khilaafka diblomaasiyadeed ee hareereeyay labada waddan kaas oo horseeday in la xiro xadka maxaabiista u dhalatay dalka uganda oo gaaraysay oo ku xirnaa xadka Rwanda ayaa la sii daayay shalay kadib markii Uganda ay sii daysay 13 qof oo u dhalashay Rwanda kuwaas oo u xirnaa eedeemo basaasnimo iyo in ay ku lug lahaayeen dambiyo dhanka amniga ah waxa arintaasi xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda xilli uu qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka warkiis waxa la wanaagay tacdu warkeena uu seega waxay dib ugu baarbaaran kartaa bejkan internetka ku leenahay radio muqdisho.net idinkana waad ku baasatiin la socodka warka subax nabadgelyo
Lefty over Wakada, directly Ayana, Wahano, Daya, Wada Chikene,
Talero, Dalkan, Rogo, who has to Idinka, Nagala, who has to Idinka, Waha Ukufana, Idinka,
Talero, Ragia, Tumaro, I got Tarani.
Hadii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalin bal dilayo iyagoo dowladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay sibee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan waa in idinku awooda ay yeelataan si aad u yeelataan inta laga shaqeynayo shaqooyinkaas oo jidkeeda lagu jiro waa inaad hordada ka toostaan
dhalintii dalkeenay dulkay nuleenay demantay yalulkiyo mahdan baad xijtay madan balan tareena
si aad uga badbaadaan qaxi anagu aan galnay si aad uga badbaadaan dunida anaga nala ku soo liiday si aad uga badbaadaan qaxootinimada si aad uga badbaadaan Soomaaliya laga cararaayo oo u hoggaamisan Soomaaliya loo soo cararaayo si aan idin kugu caawino marka waxaan idin leenahay kala qaaday indhaha Ilaahay inaad idin garab
Waxa aan idin dibi dhigay Dabanni ma weeye Dalka hore